No, poďme na to prvé čítanie, lebo takú zaujímavú časť dostávame. Kráčajúc teda Melakým, ako hovoríme, teda tým kráľovským obdobím, a prvou, druhou knihou kráľov, postupne sme do tej druhej vstúpili a zároveň aj tým dnešným čítaním pôsobenie Eliáša završili. Len teda na to ozrejmenie nachádzame sa v druhej časti Melakým, teda to obdobie od občianskej vojny po smrti Šalamúna, Roboam versus Jeroboam, až po pád toho severného izraelského kráľovstva, keď Asirčania ho dobili a postupne vzniká Samária. Nachádzame sa v tom severnom kráľovstve, ktoré sa vybralo cestou modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, nevymožiteľnosti práva, zloby, šliapania po ľudskej dôstojnosti. A tam tí veľkí proroci, Eliáš, Elizeus, Ozeáš a tak ďalej, ktorí konali profetickým konaním, teda nielen slová, ale Boh im dával, aby tie skutky, ktoré konali, boli to vykonané aj zázraky, častokrát pred stovkami až tisíckami ľudí. Takže v tomto kontexte postupne prichádza k tomu, čo na vrchu Horeb žiada pán od Eliáša, keď z vrchu zostúpi a v tej vnútornej slobode dozraje v prorockej službe, aby pamätal aj na to, že bude svoju misiu ďalej odovzdávať, teda aby Elizea pomazal za budúceho proroka pána. No, v tej druhej kapitoli nie celú časť sme tejto zaujímavej udalosti Eliáš, Elizeus čítali len taký výňatok, lebo celé to najprv začína tým, ako cik-cak Eliáš ide kráčať podľa slova pána izraelskou krajinou. Bet-El, Jeruzalem, potom do rúk Jordánu, blízko Prierichu a tak ďalej, že jednoducho to celá bola púť, kde on sa vyberal a vždy tam navštivoval i tých tzv. Prorockých synov, teda tých učeníkov, ktorí sa okolo ňou či už vytvárali, alebo z jeho slova oslovení, sa znova k Bohu, k Jahvemu navracali a podľa toho žili. A Eliezeus bol jediný z tých, ktorý od počiatku cesty ako učeník Eliáša stále spolu s ním kráča. Nenechá sa odradiť jeho spoločník a celou touto dlhou púťou ide až k tej rieke Jordán. No a tam sa deje to, čo sme vlastne počuli, čo tu bolo vyjadrené. Teda ponajprv, nie že ťa opustím, nie kráčam s tebou, i do toho neznáma. Teda tá vernosť, ktorú Eliezeus vyjadruje, on chce kráčať tou cestou, ktorú reprezentuje Eliáš. Teda podľa Božej vôle, Božieho slova, ale v službe pána. Teda on, ktorý dozrieva, slobodný sa stáva v službe pána. Znamenie, ktoré sa tu koná istým plášťom, alúzia na Jozueho, kde pán prechádza, teda Eliáš, on v moci Božieho ducha ide a je to človek, ktorý plný toho Božieho svedectva, tej Božej vôle, naplňa aj misiu pána. Takže tadiaľ Boh skrze tú službu Eliáša prechádza, Elizeus spolu s ním ide na druhú stranu rieky Jordán. Po čom túži, čo si chce vziať? Dva diely z tvojho ducha. To neznamená, že síce Eliáš, ty si fajn, ale ja chcem byť dvojnásobok, hej? Ale to je tá starobilá prax, že ten prvorodený vždy dva diely dedil, na rozdiel od ostatných, a zároveň s tým bolo odovzdané aj to Božie požehnanie, častokrát tá misia, ako Abraham, Izák, Jakub a tak ďalej, ten prvorodený, ktorý s tým Božím požehnaním, s tou mocou požehnania, tú misiu pána má napáňať. Teda čo si vyprosuje? Áno, chcem v tvojom diele pokračovať a chcem to dielo konať. Takže toto je tá prosba, ale zároveň aj odpoveď Eliáša je o tom, že to nie je, čo ja poviem. Že ja, mene Pána Boha tu ustanovený, ja miesto Boha rozhodujem. Áno, ja ťa formujem, ja ťa vediem, ja som ťa pomazal za ďalšieho proroka, ale to je vôľa Boha. To je povolanie Boha, ktoré sa ti dá. Takže ak Boh takéto niečo bude chcieť, ak to bude Božia vôľa, ak ty máš byť tým povolaní tým ďalším prorokom Izraela, stane sa tak. Ale nie ja. Je to vôľa Boha, ktorý takéto niečo bude napáľať. Nuž a potom to akým spôsobom tam medzi nich pri tej ceste prichádza ohnivý voz a ohnivé kone, oddelili ich od seba. Znova jeden z tých symbolov v starom zákone, keď sa zjavuje Boh ako stravujúci oheň. Tá symbolika stravujúceho ohňa má 2-3 významy. Jeden je ten očistujúci, Pavlo v liste Korinťanom to rozoberá na margo i toho, ako vyjadruje ten rozmer očistca. Stravujúci oheň, ten druhý rozmer je o moci Božieho ducha. No a ten tretí je o tom Božom bytostnom pôsobení, kde s tou mocou Božou konkrétny človek môže konať alebo narábať. Takže tu sa zjavuje to tým obrazným vyjadrením tou symbolikou, vstupuje tam medzi nich do ich stredu Pán. Tým, že ich oddeľuje, vyjadruje, jeden misiu končí, druhý bude misiu začínať. A tu prichádza to, čo Elizeus vidí, teda to, že naozaj vidí celú túto scénu, je vyjadrením toho, že Boh na neho zhliadol a on bude tým ďalším nielen vidcom, ale ešte o niečo viac. Vidiec ten, ktorý predpovedá budúce veci, ale prorok, to je úrad, služba, v mene Boha človek koná. Takže áno, týmto, že to vidí, on preberá tú ďalšiu prorockú službu a bude v mene Pána konať. No a to, čo hovorí, oče môj, bojový voz Izraela a jeho jazdec. Tým jazdcom sa stáva Eliáš, lebo on bol ten nástroj Boží, ktorý v mene Boha ten Boží boj bojoval. A ten Boží voz, ktorý je takýmto spôsobom vyjadrený, je duchovný zápas, ktorý znamená v konečnom dôsledku až porazenie diabla a celkový definitívny Boží súd a víťazstvo Boha. No a toto je samozrejme už vec, ktorú trošku nadčasovo hovorím, lebo je to toto vysvetlenie spojené aj s ďalšími proroctvami, ktoré osobitne v tom dobi Ketubín, teda po návrate z babylonského zajatia, ešte dokresľujú tú budúcu úlohu niekoho, kto s Eliášovým duchom vystúpi. Teda tá Eliášova funkcia na tom bojovom voze, ten boj, ten duchovný zápas bude pokračovať až po to porazenie diabla na kríži a definitívne završenie dejín pri druhom Pánovom slávnom príchode. Keď ten boj bude bytostným spôsobom definitívne završený. No a ten človek, ktorý konkrétne jeden misiu končí, druhý začína, aby bol tým jazdcom toho bojového voza, aby bol tým služobníkom Božím, v tej plnosti Izrael, teda Boží bojovník, bojovník Boží, tej službe Boha, aby ten duchovný zápas, ten duchovný boj o spásu Izraela, aby napláňal. No na základe tohto išiel roztrhnutý. Na jednej strane vyjadrenie bytostnej pokory a bázne pred Božím majestátom, pred tým videním, tajomstvom Boha a vyvolením, ktoré Elizeus dostáva. A zároveň to, že ten starý šat z neho spadá a ten Eliášov plášť si berie do tej Božej zbroje, si oblieka tú duchovnú výzbroj a teda tú misiu a tú funkciu Eliáša. A teda taktiež aj on ten Jordán na dvoje rozdeľuje, vyjadrujúc on v mene Boha kráča a to dielo Božie pokračuje, aby sa mohlo rozvíjať. Toto som si trošku dovolil tak, aby sme trošku tak prerozprávali túto stať a videli, že tých starobilých obrazov sa nemusíme báť, že ponajprv nie sú to žiadne úlety mimo, hej, a teda symbolické obrazy a zároveň i to tajomstvo, ako Boh tým osobitným spôsobom koná na vyjadrenie vecí, ktoré nám sú možno ťažko čitateľné a v tom biblickom kontexte veľkú váhu a silu mali. A veľké znamenia pre tých vtedajších ľudí aj znamenali. No a čo si teda z toho môžeme vziať? Jedna vec je pohľad na to dielo. To nie je o veľkosti Eliáš. To nie je o genialite Elizea. To je o Bohu, ktorý koná. Toto častokrát som spomínal pri tých misijných cestách svätého apoštola Pavla, prvá, druhá, tretia, každá mala trošku iný zámer, iný cieľ, ale pri každej som sa neodpustil znova a znova bazírovať na tom, že z tých vecí, ktorá je tam vyjadrená, že to dielo Boha. To nie je, že Pavlova genialita, čo Pavol spraví, a čo Boh skrze Pavla, i to spoločenstvo tých mužov a žien okolo, akým spôsobom koná, akým spôsobom naplní. Teda to svedectvo je to dielo Boha. A ako Elizeus takýmto spôsobom tú misiu prijíma, vidíme, ako to dielo pokračuje a sa dejine rozvíja, ale zároveň aj ten osobný kontext tej provokácie Boha, ten Elizeus bol jeden z ostatných. A teda ide o to, že každý jeden z nás môže mať úžas na tom diele Pánovom, na tom duchovnom zápase, na tom Božom boji. Teda je to Božie dielo, ale záleží na nás, do akej miery sa otvoríme. Staneme ako tí učeníci, ktorí v Beteli, ktorí v Jeruzaleme privítali a odporúčali ďalej, alebo kráčame s tým prorokom Božím, tým Elizeom, ktorý v plnosti vrcholí v tom, ako Ján Krstiteľ Ježišovi cestu pripraví a v plnosti ten Mašiach, teda v tom prorockom pomazaní Mesiáš medzi nami stojí. či teda naozaj dokážeme s Ježišom kráčať. Vytrvalo verne v pokore a v bázni, aby na základe krstu to pomazanie Duchom Svätým, ktoré nám bolo dané, boli tiež tie dva diely prorockého ducha. Že ideme, žijeme a konáme to, k čomu nás povoláva Pán. No a potom už, ak takéto niečo si uvedomíme, že to o Božom diele, ktoré skrze ľudí a v ľuďoch sa môže a má naplniť, a že je to o Božom pozvaní, ktoré sa nám dáva, aby od Eliáša a Eliza sme sa učili a nakoniec až v Matúšovej 5. až 7. kapitole skončili. Teda tie evanjeliové úryvky, ktoré sa teraz čítajú, ktoré sú alfa a omega nasledovania Ježiša Krista. Ten život kresťana v Duchu Svätom, hej? Tak jednoducho i všetko ostatné, tie obrazy, ktoré teraz boli vyjadrené, na margo toho prvého čítania môžu byť na drobné rozmenené alebo aplikované i to naše, na to naše každodenné putovanie. Ten život, kde sa môžeme a máme snažiť, aby sme i slovom, i skutkom o Bohu svedčili. Aby sme v Jeho mene a spolu s ním životom kráčali, aby sme i my sami to Božie dielo napáňali. Skúsme teda prijať znova a znova to pozvanie a skúsme dorastať od tej vytrvalosti a vernosti Elizea až po to posvedcovanie vyjadrené slovami dnešného evanjelia v našom každodennom duchovnom živote i skutkoch kresťanskej lásky. Aby vo vnútornej slobode sme boli disponovaní a ochotní byť nádobami Božieho ducha, byť tými, skrze ktorých a v ktorých Boh chce svoje dielo i v dnešnej dobe naplniť. V tom duchovnom zápase, v duchovnom boji, v tom, aby v nás a skrze nás to Božie dielo sa mohlo naplňať, dobro víťaziť a zároveň tomuto svetu sa aj ponúkať. Amen.